De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, é 11 de marzo. Supoño que lle sonare algo do 11 de marzo, verdad? É unha data triste neste no noso país, unha data, a data daqueles atentados que costaron tantas, tantísimas vidas e que ademais, bueno, pois... tiveron tamén as consecuencias políticas que todos recordarán, en fin, provocaron hasta unha certa ruptura. Eu creo que quizás a partir de aí ou nese momento foi cando se acabou a vergoña, por decirlo así, ¿no? Tanto pois dende a política como tamén dende os medios de comunicación recordarán, bueno, pois todas cantas historias se foron contando sobre estes atentados, todo a partir de que o goberno daquel momento non estaba disposto a recoñecer que os atentados poderían ter unha relación directa co apoio do goberno de José María Aznar á guerra en Irak e con, en fin, con todas aquelas historias. Pois hoxe 11 de marzo, pasou moito tempo, pero as víctimas siguen estando aí, os que morreron naturalmente non están, pero quedaron as outras víctimas, os familiares que non foron tratados ao menos por unha parte da clase política do noso país, foron tratados de forma ben diferente a outras víctimas tamén do terrorismo. En fin, son consecuencias de aqueles tempos.
Sabrá lo que es acariciar. El silencio está gritando en todas.
Estamos a 11 de marzo. Hoxe xa as preocupacións son outras, os conflictos no mundo tamén son outros, diferentes, pero tamén graves, como xa coñecen. Bueno, quizás do día o máis interesante que venres, que é San Benres, que comeza o fin de semana. Ese quizás o máis, digamos, o máis alegre que temos para contarlles. O tempo vai a estar así revolto durante a fin de semana, vai a estar así con bastante inestabilidade, vai seguir caendo auga. Bueno, xa saben, facía falta unha farta de auga, pois xa empezamos a fartarnos, pero sí que seguirá caendo auga aínda nos vindeiros días. Hai que recuperar tamén o nivel dos encoros que estaban baixos e todo eso. E ademais, bueno, xa saben que auga, en fin, que os encoros se vayan enchendo, eso vai permitir tamén que as compañías eléctricas sigan ganando cartos, moitos cartiños, a costa de eso, da auga que cae do ceo, nunca mellor dito eso dos beneficios caídos do ceo, non? Auga que cae do ceo, que logo eles utilizan para producir enerxía eléctrica, que despois acaban cobrándonola a precio do gas que está disparado en precios, xa saben. En fin, que nada novo baixo sol, que diría outro. Bueno, pois nada, neste 11 de marzo tamén quería contarlles que na segunda parte do programa, non sei se oíron falar, ou mellor sí, casi seguro, de Gogoban. Gogoban. Gogoban é un personaxe de un libro que se presentou aquí en Oleiros tamén fai un tempo, fai uns meses. Un libro que escrito por unha veciña de Oleiros que se chama Ciania Maisak, que ela é bielorrusa, veciña de Oleiros, escritora, escribiu varios libros, entre eles este de Gogoban. Bueno, pois Gogoban é un, naturalmente, un personaxe de ficción. Gogoban é un extraterrestre. Bueno, concurso Gogoban, vais a facer un concurso, así que os nenos e nenas que queiran participar nel teñen que debuxar o seu Gogoban, Logo nos lo conta a propia autora do libro, Cienia Maisac, pero bueno, logo ese dibuixo, pues, farse unha foto, mándalo por correo electrónico a un enderezo, o gañador recibirá un exemplar do libro. A idea é conmemorar o Día do Libro Infantil e Xuvenil, que é o día 2 de abril, o Día Mundial do Libro Infantil e Xuvenil, con este concurso de debuxo. Desto falamos na segunda parte, xa digo, coa autora do libro, con Cienia Maisac.
Después de tanto esperar.
En fin, estamos aí a piques de entrar nunha fin de semana pasada por auga. Mais ou menos, haberá momentos como estes que temos ahora mismo. Se están por aquí por Oleiros, ao mellor no outro lado xa están caendo chuzos de punta, pero por aquí ahora mismo é que sempre, casi sempre, coincidimos aí con un raio de sol. É solo unha especie de ilusión, porque logo, ao cabo dun rato, se vaise todo al garete, veñen as nubes de novo, tapan o sol e volven a caer chuzos de punta, pero por vez o sol sorrí, recórdanos que estamos chegando xa á primavera, que entra este mesmo mes, no mes no que estamos, xa entraremos na primavera. Así que preparad os plantíos, os que teñan aí, en fin, ansia por la plantación, que ahora hai que poñer esas pilas, porque sabedes que vai haber desabastecementos, din por aí, e anda todo o mundo como moi aí preocupado, todo o mundo moi preocupado. Hoxe comezamos con un artigo de Esther Palomera en el diario.es, titúlase Feijó quita esa careta. Feijó quita esa careta. Escribe Palomera, empeza dicindo: non consta unha palabra súa contra do aborto, pero tampouco a favor. Non hai nas súas declaracións un apoio explícito ao recurso do PP contra a lei do matrimonio homosexual, pero tampouco hai unha sola crítica. Non atoparán un ataque directo á estrategia desplegada por Pablo Casado, pero tampouco un só eloxio conciso. Así é el, ambiguo, inequívoco, impreciso e ata escuro nos seus plantexamentos. Uns din que se chama pragmatismo, outros que é unha forma de ocultar a conciencia o seu verdadeiro rostro. O moderado da dereita política, o político que sabía como plantarlle cara a Vox, o amigo dos nacionalistas, o bon xestor, o referente entre os referentes do PP, o home ao que un ataque de responsabilidade contida ata agora empurrou a salvar do abismo á dereita española, Alberto Núñez Feijóo, tanto se escribiu xa da súa imprecisión, da súa doble cara e da súa habilidade para camuflar o que é e presumir do que carece, que todo o que se engada sería xa pura redundancia. Hoxe, toca mellor deterse entre quenes fai dous días babeaban con Pablo Casado e hoxe fan filigranas a toda velocidade para gañarse a confianza do galego que se convertirá por aclamación o 2 de abril en presidente do PP Nacional. Hai nos que están sentados na bancada popular do Congreso, hainos entre quenes dirixen importantes cabeceiras e hainos tamén entre a canalla habitual da política. Foi coñecerse a noticia de que Mañueco alcanzara un acordo con Vox que lle dará á ultradereita a presidencia das Cortes de Castela e León, ademais da vicepresidencia do goberno e tres consellerías, empezar o festival do humor dos comentaristas. Os mismos que decían que o galego non permitiría alianzas coa dereita ultranacionalista, din agora que ese pacto hai que anotalo no debe de Casado, que non ten nada que ver con Núñez Feijóo, e que el enterouse prácticamente pola prensa do pactado. Haberá que no crea, e haberá quen empece agora a descubrir quen e como é o galego. Un político cuyos feitos desminten as súas palabras, un veterano cuya imaxe se labrou a golpe de mensaxes perfectamente calculados en todos estes anos. A súa estrea nas relacións con Vox é a primeira na fronte e non é calquera debut. É a normalización da ultradereita, é outorgarlle poder a quenes esparcen o discurso do odio, sinalan as minorías, criminalizan os migrantes, negan a violencia machista, rexeitan o Estado das autonomías, reivindican o centralismo e defenden medidas excluintes que contradín principios democráticos básicos. Que a ultradereita regrese tras máis de 40 anos a un goberno, aínda que seña rexional, non é unha boa noticia para Castela e León, nin para España, nin para Feijó, que por fin se quitou a careta, pese a que fai dous días decía que non compartía o discurso de Vox e que o PP non tería nada que ver con un partido antiautonomista, euroescéptico e populista. Hoxe, xa todo é froito de un acordo perfectamente lexítimo, segundo as súas últimas palabras. Da igual se acerto ou non, como contan algúns cronistas, que Feijó pedirá a Mañueco que pechase o pacto antes de que el fose aclamado no cónclave de Sevilla da primeira semana de abril, porque a entente pertence a él e perseguiráo para sempre. Así será, aínda que o urdira en medio de unha guerra e a conmoción xeral polas bombas, os refuxiados ucranianos e as severas consecuencias económicas que virán. De momento, o PP europeo xa tomou nota e cualificou de capitulación o seu pacto coa ultradereita. E non é baladí porque o fixo por acción ou omisión. É xusto o contrario á senda polo que transitou a dereita europea para evitar a normalización de partidos como Vox. Diante de vostedes, o verdadeiro Feijó, que non é o mesmo no que o que aparece nos retratos pintados por encargo. Esther Palomera, Feijó quita a careta, hoxe en eldiario.es. Con isto comenzamos esta outra mirada deste venres 11 de marzo. Dende aquí, dende Radio Oleiros, como sempre, ao comenzo deste espazo, queremos darlle as gracias a todos e a todas as persoas que se deciden a escoitar esta que é a súa casa. Moitísimas grazas por sintonizar Radio Oleiros. Como sempre, saúdo a Paris. A Paris Ares, o que se encarga dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero cada xornada comparte o micrófono desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E ves como canto o sol así por veces?
Bueno, así.
Ves como de cando en vez sai o sol tamén?
Así de cando en vez.
Había unha novela que era o sol sae para todos ou algo así, non?
Bueno, para algúns máis que para outros, eh?
Sí, bueno. Sí, é verdad. Para uns máis que para outros.
Sí, pero bueno.
Bueno, que está ben que de cando en vez sai o sol. Mira, si tiveramos placas solares instaladas aí, ahora mismo estaríamos xerando enerxía.
Bueno, xa estivemos, xa prohibiron.
Bueno, sí, bueno,
non te lembras.
Sí, acordo.
Hay que ter memoria.
No nos prohibiron, pero como si as prohibiran, es decir,
se cobraban.
Exacto,
justo. Vamos, pues non che valían de nada.
Bueno, pues agora están se promocionando outra vez, danse axudas para que se instalen plazas fotovoltaicas, placas solares, porque bueno, aí é necesario, digamos, que producir enerxía e librarse do gas, que é moi caro.
Bueno, mentes non te apliquen a factura esta que te aplican agora, o prezo do gas todo demais, pois vale. Xa.
Bueno, pois andan aí buscando solucións, sei que andan buscando solucións, pero xa non lle gustan a todos.
A solución é moi sinxela, sí. O que pasa é que, claro, hai que deixar sin a parte pues golosa do pastel a certo sector, que a postre parece ser que son os que, bueno, que teñen os seus representantes mayoritarios nos parlamentos.
Pois certo sector parece que non está moi de acordo.
Non, claro, ese é o tema. Pero hoxe ves, por exemplo, Putin, hoxe sí que dicía unha cousa que tiña toda a razón, que dicía, cuidado, eu non teño nada que ver coa suba dos prezos de enerxía, eu estou cumplindo cos meus compromisos do gas, e é certo, polo do agora non cortei o gas a Europa,
sí.
O sea, non ten nada que ver, o tema que dice que, bueno, que repitió o teu presidente, non, do goberno, dice, va, é culpa da guerra de Putin e tal, non, a culpa dos especuladores consentidos dende a propia Europa, claro, é xente que dicirlle a verdade.
Sí, pero a verdade non se cotiza moito.
Ah, non, claro, non, claro, pero é así, como dicía Serrat, é triste, dura, a verdade, o que non ten remedio, non sabes?
Bueno, 11 de marzo, venres 11 de marzo, hoxe San Constantino.
Constantino, sí, para señor. Ben, os tinos.
Este 11 de marzo, pois ten, xa dicía, para nós, sobre todo para os españoles, pois ten unha
sí.
connotación, porque, bueno, representa ese... Esos atentados terribles en Madrid, ¿no?
Bueno, e para toda Europa, porque sí. hoxe, segundo a Unión Europea, é o Día Europeo das Vítimas do Terrorismo, ¿no? Todo está interrelacionado. Ademais diso, bueno, pues un 11 de marzo, un día como hoxe, no 1818, publicábase Frankenstein, ou o moderno Prometeo, sí, sí. escrito por Mary Shelley. Que isto foi nun concurso que fixo Lord Byron aí con o poeta Percy Shelley, a súa muller Mary e o seu secretario, que era Polidori, non? E a facía un, bueno, tempo como esta noite que choveu, bueno, chuzos de punta e tal, e dixo, veña, vamos facer un concurso de relatos de terror. E os que máis destacados, pois non foron os espadas naquel momento, que eran Lord Byron e o poeta Shelley, sino que foron a muller de Shelley, Mary, e o seu secretario, Polidori, que fixo o vampiro e Mary Shelley Frankenstein, xa ves ti? Ás veces os segundos espadas dan a sorpresa. Tamén un día como xe no 1851, en Venecia, estreábase Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Tamén un día como xe no 1861, no marco da Guerra de Secesión estadounidense, aprobábase a Constitución dos Estados Confederados de América. Tamén un día como xe no 1942, en Filipinas, no marco da Segunda Guerra Mundial, o general estadounidense Douglas MacArthur abandonaba Corregidor. Dixo, voltarei, e voltou. Tamén un día como xe no 1985, na Unión Soviética, Mikhail Gorbachev chegaba á presidencia, e con él algo chamado Perestroika. Que, por certo, creo que valeulle o Premio Nobel da Paz, non? Naquel entón, bueno, pois xa ves, o que imos votar de menos, o bo de Mijail. Tamén un día como hoxe, no 2014, a República de Crimea declaraba a súa independencia, aínda que isto non é de todo certo, porque non declarou independencia en sí, non? Sino que o que quixo foi anexionarse, non? A Rusia. Tamén un día como hoxe, no 2020, a OMS declaraba o COVID-19 como unha pandemia onde se contabilizaban máis de 4.500 mortes ao redor do mundo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o cineasta estadounidense Raoul Walsh, como o compositor e bandoneísta argentino Astor Piazzolla, como actor español José Luis López Vázquez, como actor Carlos Larrañaga, como músico estadounidense Leonardo Flaco Jiménez, como compositor e cantante argentino Alberto Cortés, como cantante estadounidense Bobby McFerrin, como cantante alemana Nina Hagen, como actor Fernando Guillén Cuervo ou o cantautor español Pablo López. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o cineasta alemán e auténtico artífice do expresionismo F.W. Murnau, o músico de blues Sonny Terry ou o cantautor chileno Ángel Parra. Pois xa ves, xose, todo isto acontecía un 11 de marzo, onde normalmente pois chovía, chovía, facía frío, sí, como...
Pero tamén saía o sol de cando en vez,
sí, sí, máis ou menos como agora. Está o tempo así, bueno, como propio. O propio de fin de inverno.
De fin de inverno, de comenzos da primavera.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Pois ximos nada, co tempo.
Ximos co tempo.
Entre los dos, tiempo inestable.
Totalmente, tempo inestable. Podríamos resumirlo
que te
sabina,
así. É un sabio, é un sabio.
Podríamos resumirlo así, tempo inestable. Inestabilidade atmosférica de Meteo Galicia, que hoxe ceos parcialmente nubrados, con chubascos, serán máis frecuentes e intensos durante a mañá, eso quer decir que pola tarde pois haberá menos. Hoxe as temperaturas mínimas ascenderon, fixeron moderadamente, as máximas sufren hoxe ou sufrirán un lixeiro descenso con vento de compoñente oeste que virará ao sur e irá aumentando en intensidade pola noite. Recordo iso, que no mar a situación é complicada tamén, hai... En fin, hai mar de fondo, hai con ondas de altas de 6 a 7 metros, por tanto, bueno, pois moita precaución. Fin de semana, mañá sábado, afectados polo paso dunha fronte fría activa que ven asociada a unha borrasca situada ao sudoeste de Irlanda. O ceo parcialmente nubrado con precipitacións, cota de neve en torno a 1000 metros e temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas que se manterán sen cambios. O vento mañá forte de compoñente sur, con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Domingo, Continuará a influencia das baixas presións, continuará a inestabilidade atmosférica, agárdanse ceos parcialmente nubrados, máis nubes o oeste, donde a probabilidade de chuvia aumentará a partir do mediodía, e temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas que se manterán sen cambios, e vento de compoñente sur que soprará o domingo moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. A semana que ven, pois aínda comenzamos con inestabilidade. O luns a situación será intermedia entre as altas e as baixas presións situadas en Azores, e as baixas que están ao sudoeste de Portugal. Teremos alternancia de nubes e claros, posibilidade de precipitacións a metade leste do territorio e temperaturas en ascenso lixeiro. O vento xa soprará do nordeste con intervalos fortes entre a Estaca de Bares e o norte das Rías Baixas. Así que comenzaremos a semana, bueno, con certa inestabilidade, pero xa tamén pois con un pouquiño máis de estabilidade no tempo, alo menos non se agardan precipitacións para esa xornada. O resto dos días, pois xa veremos, pero aínda estamos con situación de bastante inestabilidade atmosférica, por tanto, non se descarta que sigan as precipitacións. Aquí recuperando a chuvia que non veo antes, ven agora. Momento agora para o repaso das portadas dos diarios coruñeses, das edicións dixitais dos diarios da Coruña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Pues repasamos a os titulares máis destacados na prensa coruñesa. En La Voz de Galicia, bueno, pois referido á guerra en Ucrania, Rusia ataca as cidades de Lusky, Ucrania anuncia a apertura de un corredor humanitario en Mariupol, o titular máis destacado, di que Rusia lanza bombardeos sobre Dnipro no centro sur do país, e a primeira vez que ataca ambas cidades. Os líderes da Unión Europea recoñecen a Ucrania como parte da familia europea, eso sí, non como membro da Unión Europea, sino como parte da familia europea, así tamén, ou entre comilla, La Voz. Estados Unidos planea retirar o seu trato comercial afín a Rusia e abrir a porta a aranceles. Tamén que fracasa o diálogo entre Kiev e Moscú mentras siguen os bombardeos. Titula tamén La Voz que España enviará máis armas a Ucrania, que pide discreción para non dar pistas aos rusos de cales son e por que lugar entrarán. Que Putin advierte de que podría deixar a Europa sin alimentos nas súas despensas. Nica Iglesias de Santiago: intento que a miña irmá me mande dende Ucrania o meu sobrinho de 9 anos, pero é imposible. Tamén destaca La Voz que o IPC dispárase en Galicia no mes de febreiro ata o 8%. Johnny, o xoven que estrelou o seu Audi contra a muralla: arrepíntome de todo o dano que causei. Pasar polo cárcere cambioume. Este lucense de 25 anos, moi coñecido na cidade amurallada polas seus tatuaxes e o seu historial delictivo, conta a súa historia no periódico e La Voz afirma que abandonou ese estilo de vida que o levou a pasar por 3 prisións galegas. Non acabo de entender eu moi ben, en fin, o interés que está dando agora a Voz en levar, pois eso, a lugares destacados a coñecidos delincuentes. Era o caso tamén do que chamaban como o delincuente amable ou algo así, en referencia a este home que andaba por aí, que anda por aí roubando, e agora pois tamén con este caso. Di La Voz que chega aos xulgados de Tui o ex mozo de Débora, un único investigado na causa, que se sancionan con 3.000 euros a un xoven ao que sorprenderon facendo pintadas en cambre, que o tempo en Galicia, borrasca primeiro, dana despois, e tamén que morre aos 78 anos, Magín Freud, foi o impulsor da cadea dos supermercados do mesmo nome, dos supermercados Freud. Feijó, candidato único á presidencia do PP Nacional, e a planta de Vigo de Estelantis prolonga o seu peche unha semana máis. Portada agora, titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular ten que ver co prezo dos carburantes. A gasolina racha ca barreira dos 2 euros en Galicia tras subir un 43% nun ano. Despois hai titulares de guerra. Ucrania denuncia un ataque contra un hospital con 300 doentes. Os afectos que nacen da guerra. Despois que Galicia volve a rozar o umbral dos 20.000 casos de COVID, actividade activada a alerta laranxa por forta ondaxe e vento na costa de Galicia. O Pleno da Coruña apoia a continuidade da Medusa no seu, na súa actual ubicación e darlle uso ao cidadán. PSOE e Marea aproban os seus orzamentos nun pleno bronco pola urxencia da sesión. Estado e Porto premian o Concello da Coruña para que firme a compra de batería e Calvo Sotelo. A Xustiza libera Arteixo do pago de 1,3 millóns polas débedas de Augarsa. Isabel Rodríguez Feijó comezou cun grave erro respecto a Vox. Detido na Coruña por 4 roubos en vehículos dentro dun garaxe. Tamén titula este xornal que Madrid lembra a súa maior masacre terrorista, que case medio millar de denuncias por violencia de xénero cada día do 2021, que Apple copia Amazon e dá o primeiro paso para entrar no mundo do deporte. E, por último, Mañueco, a lei contra a violencia de xénero vai a seguir existindo. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego, destácase luz verde aos orzamentos cos votos favorables do PSOE e a Marea. Fala dos orzamentos coruñeses. Di que a Barría exhibe diseños de Dalí e Picasso para telas de moda e fogar e que o sublinaxe BA.2 de Omicron xa é o dominante no área metropolitana da Coruña. Isto está relacionado coa investigación da COVID-Vens, que, en fin, que vai secuenciando pois as mostras de virus que aparecen nas aguas residuais e que, atención, sigue marcando, alo menos que mirei esta mañá o caso de Oleiro, sigue marcando que se incrementa, que aumenta o número de virus, de copias de virus presente nas aguas residuais. Titula tamén el Ideal: usuarios de Adaceco visitan o CITIC para vivir a súa primeira experiencia coa realidade virtual. A carteira de Betanzos, Ángeles Miragaya, protagoniza un vídeo para promocionar o camiño. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestima o abono de máis de 1,3 millóns de Arteixo a Augarsa. Di que Ucrania anuncia a nova apertura de corredores humanitarios, incluído un dende Mariupol, que a CE traballa para prescindir totalmente de Rusia como proveedor de gas e que sae da Coruña un camión con 23 toneladas de axuda humanitaria para Ucrania. E atención, porque hai unha noticia un tanto inquietante, non? Parece de Eduardo Fonseca, el dermatólogo do CHUAC. A raíz do confinamento disparáronse os casos de sarna en España. Cos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín. Xa, como xa lles decía, falaremos con Cienia Maisac, ela autora de un libro que se chama Gogoban y la pulsera misteriosa, un libro infantil, e bueno, con ela falaremos de un concurso que están poñendo en marcha sobre esta obra, sobre este libro. Será nuns minutos despois do boletín.